Yang saya hormati para pengurus Dayaka Saba Wihara Dhamma Dipa Arama Surabaya, Bapak Ibu Saudara sekalian, telah beberapa tahun belakangan ini, setiap menjelang datangnya Trisuci Waisak, wihara-wihara di bawah binaan Sangha Theravada Indonesia dihimbau untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pendalaman dhamma, seperti dalam menyongsong Waisak tahun Buddhis 2551 tahun 2007. Tahun ini kita umat Buddha, wihara-wihara di bawah binaan Sangha Theravada Indonesia, menyemarakan datangnya Waisak tahun ini dengan kegiatan sebulan pendalaman dhamma, mengisinya dengan pembacaan parita-parita suci, pengulangan suta-suta, parita-parita ataupun gata, mengisinya dengan kegiatan dhamma desana serta diskusi dhamma, mengisinya dengan kegiatan meditasi, dan juga mungkin sebagian dari Bapak Ibu dan Saudara sekalian menyongsong Waisak dengan satu bulan penuh melaksanakan puasa menurut tata cara agama Buddha. Tentunya kegiatan ini memiliki tujuan. Tujuan agar kita umat Buddha semakin kokoh, semakin kuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Di samping tentunya kegiatan ini bermanfaat menambah pengetahuan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian tentang agama Buddha. Jelas ini adalah kebajikan yang akan memberi manfaat besar dalam kehidupan kita sebagai umat Buddha, yang akan memberi manfaat kemajuan baik dari sisi duniawi maupun dari sisi kematangan, kedewasaan batin kita. Semoga kegiatan ini selalu dapat kita adakan di tahun-tahun yang mendatang dan selalu semakin semarak. Bapak Ibu Saudara sekalian, masih ingat di dalam benak kita tentunya tragedi yang terjadi pada 11 September tahun 2001. Sebuah tragedi kekerasan, sebuah tragedi yang memilukan, yang menelan ribuan korban nyawa manusia. Robohnya menara kembar, gedung yang menjadi pusat perdagangan dunia di kota New York. Aksi kekerasan ini dilakukan oleh sekelompok orang, dan mereka mengklaim aksi kekerasan ini dilakukan atas dasar keyakinan agama yang mereka anut. Satu tahun berikutnya, giliran negara kita mengalami hal yang sama. Pada bulan November satu tahun berikutnya, bom Bali pertama meledak. Tragedi ini pun sangat memilukan. Sampai sekarang, imbas kejadian itu masih dirasakan oleh sebagian besar masyarakat yang hidup di Pulau Dewata. Korban nyawa berjatuhan, korban harta berjatuhan, isak tangis sanak keluarga yang menjadi korban dalam aksi kekerasan itu masih menetes air matanya sampai sekarang. Lagi-lagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, aksi kekerasan ini lagi-lagi diklaim oleh kelompok tertentu, katanya dilakukan atas dasar keyakinan agama yang mereka anut. Sampai dengan sekarang, sampai dengan detik ini, masih banyak sekali aksi-aksi kekerasan, aksi-aksi anarkis yang bukan cuma menelan korban harta benda, tetapi juga menelan nyawa manusia. Bukan cuma satu, puluhan bahkan ribuan nyawa manusia, yang mana semuanya lagi-lagi kembali diklaim atas dasar agama. Itu semua dilakukan. Sangat menakutkan, sangat amat menyeramkan jika agama muncul, ada di dunia, dianut oleh masyarakat manusia hanya untuk tujuan melegitimasi adanya aksi kekerasan. Sungguh sangat menakutkan, sungguh amat sangat menyeramkan jika agama ada dan muncul ke dunia ini hanya untuk bertujuan melenyapkan satu dengan yang lainnya. Tentunya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita semua sepakat agama ada dan muncul, dianut oleh masyarakat manusia bukan bertujuan untuk seperti itu. Agama apapun pada dasarnya melarang terjadinya aksi kekerasan, melarang terjadinya aksi anarkis, baik di antara sesama pemeluk agama ataupun di antara antar pemeluk agama manapun. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, menilik dari arti katanya, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan agama adalah satu kepercayaan, keyakinan kepada Tuhan atau dewa-dewa dengan petunjuk pelaksanaan kewajiban-kewajiban sesuai dengan apa yang ada dalam ajaran agama tersebut. Definisi lain dari agama adalah kebiasaan-kebiasaan atau tradisi-tradisi yang tertulis di dalam kitab suci yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan di dalam hidup. Menurut Dhamma, arti agama adalah mengacu kepada kitab suci agama Buddha dalam bahasa Sanskerta. Agama dalam bahasa Sanskerta itu mengacu kepada Tripitaka. Agama dalam istilah Pali sinonim dengan Nikaya. Dalam Pali ada 5 Nikaya. Digha Nikaya, kumpulan khotbah Sang Buddha yang panjang. Majjhima Nikaya, kumpulan khotbah Sang Buddha yang panjangnya menengah. Samyutta Nikaya, Anguttara Nikaya, dan Kodaka Nikaya. Nah, nikaya-nikaya inilah yang dalam bahasa Sanskerta itu dinamakan dengan sebutan agama. Jika dalam Pali nikaya ada 5, dalam Sanskerta agama ada 4. ada Dirgagama, kumpulan khotbah Sang Buddha yang panjang. Ada Madhyamagama atau Majjhimagama, kumpulan khotbah Sang Buddha yang panjangnya menengah. Ada Samyuktagama dan ada Ekotaragama. Jadi di dalam agama Buddha, istilah agama, definisi agama mengacu kepada Tripitaka dalam bahasa Sanskerta. Bagi kita semua, tentunya apapun definisi dari arti kata agama, yang jelas agama harus memiliki tujuan, harus memiliki visi yang jelas, yaitu membawa kebahagiaan, kemakmuran, kesejahteraan, keamanan bagi semua masyarakat manusia. Apapun definisinya, yang jelas agama harus memiliki visi, tujuan yang jelas, membawa kebahagiaan, kedamaian, kemakmuran, keamanan bagi semua masyarakat manusia. Untuk dapat mencapai tujuan agama yang sebenarnya, kita sebagai masyarakat yang beragama harus memahami apa sesungguhnya fungsi agama bagi kita masyarakat manusia yang menganut agama. Kita harus menyadari dengan jelas apa fungsi agama bagi masyarakat beragama itu sendiri. Hal ini amat sangat penting. Jika kita memahami fungsi agama yang sebenarnya, maka tragedi-tragedi kekerasan, tragedi-tragedi anarkis yang menelan korban harta benda dan nyawa manusia tentu tidak akan pernah terjadi lagi. Apakah fungsi agama? Bapak Ibu dan saudara sekalian, para ahli ilmu sosial menjelaskan bahwa agama memiliki 5 fungsi. Apa 5 fungsi tersebut? Fungsi agama yang pertama adalah agama berfungsi dalam bidang pendidikan. Agama sangat berperan untuk mencerdaskan masyarakat pemeluk agama tersebut. Agama sangat berperan untuk menjadikan penganut agama itu memiliki pengetahuan intelektual. Bukan cuma semata-mata intelektualitas yang berhubungan dengan kerohanian, tetapi juga semua intelektualitas, baik itu sisi batin maupun intelektualitas duniawi. Kita harus mengakui, kita umat Buddha Indonesia ini di dalam bidang pemahaman fungsi agama sebagai pendidikan amat sangat minim. Buktinya apa? Sekolah-sekolah Buddhis masih bisa dihitung dengan jari. Amat sangat sedikit. Masih bisa dihitung dengan jari. Peran kita sebagai umat Buddha dalam menjadikan agama Buddha berfungsi sebagai penunjang pendidikan bagi masyarakat Buddhis masih amat sangat minim. Ini PR bagi kita semua. Padahal Sang Buddha dengan amat sangat jelas telah merumuskan betapa pentingnya faktor pendidikan itu. Tadi kalau tidak salah, sayup-sayup saya mendengar ada baca Manggala Sutta. Di sana kan jelas, dari 38 berkah yang dijelaskan dalam sutta tersebut, ada yang berbunyi bahu sacanca sipanca etam manggala mutamang. Memiliki pendidikan, memiliki pengetahuan dan keterampilan adalah berkah termulia. Jadi amat sangat jelas sesungguhnya Sang Buddha telah meletakkan dasar bahwa agama Buddha pun harus memiliki peran. Peran sebagai sarana mencerdaskan kehidupan masyarakat Buddhis khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Karena itulah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ini menjadi PR bagi kita semua. Sekolah-sekolah Buddhis amat sangat minim, masih bisa dihitung dengan jari. Apakah kita tidak tergerak untuk mulai mengarah, membentuk, membuat pendidikan secara Buddhis bagi masyarakat Buddhis khususnya dan bagi masyarakat luas pada umumnya. Agama harus berperan untuk mencerdaskan masyarakat. Ini fungsi yang pertama. Fungsi agama yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, adalah sebagai penyelamat atau pembawa kebebasan bagi pemeluk agama tersebut. Kita mengetahui banyak sekali agama-agama yang memberi iming-iming keselamatan bagi pengikutnya. Asal kamu ikut saya, mati dijamin masuk surga. Garansi. Walaupun belum pernah ada laporan yang setelah ikut mati benar-benar masuk surga. Tetapi yang jelas di sini telah menunjukkan bahwa agama memiliki fungsi menyelamatkan pengikutnya. Di dalam agama Buddha pun memiliki fungsi. Fungsi sebagai penyelamat, fungsi sebagai pembawa kebebasan bagi kita masyarakat Buddhis. Di zaman Sang Buddha kita melihat banyak bukti dan saksi siswa-siswa Sang Buddha mencapai kebebasan setaraf ataupun di bawah Sang Buddha setelah mereka melaksanakan petunjuk dan aturan yang telah diberikan oleh Sang Buddha. Jadi di sini sangat jelas sekali fungsi yang kedua ini, pembawa kebebasan atau keselamatan, itu akan dapat dirasakan oleh pemeluk agama jika dia melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Bukan janji tanpa bukti, tetapi kalau memang mau benar-benar fungsi ini dirasakan, harus berbuat, harus berperilaku sesuai dengan apa yang ada dalam petunjuk agama yang diyakininya. Kita sebagai umat Buddha bukan cuma mencapai kebebasan masuk surga, melebihi dari itu pun Sang Buddha telah menunjukkan cara jalannya kepada kita. Yang mana tentunya jika ingin kesana, laksanakanlah petunjuk dan aturan yang telah diarahkan oleh Sang Buddha kepada kita. Maka nanti kita benar-benar akan dapat merasakan bahwa agama Buddha pun memiliki fungsi pembawa kebebasan, pembawa keselamatan bagi kita. Bukan cuma terlahir kembali di alam surga, tapi membawa kita untuk merealisasi kebahagiaan sejati, tercapainya nibbana. Ini fungsi yang kedua. Fungsi selanjutnya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, fungsi agama yang ketiga adalah agama berperan untuk mengontrol nilai-nilai moral yang ada di dalam masyarakat. Agama berperan sebagai sosial kontrol bagi masyarakat dalam hal kemoralan. Seperti contoh kasus yang tahun lalu amat sangat marak. Sebuah majalah khusus dewasa akan diterbitkan di Indonesia. Jelas ini mengundang reaksi masyarakat beragama untuk menolak kehadiran majalah ini. Karena apa? Memang disinilah fungsinya agama yang ketiga, menjadi pengontrol, pengontrol moral masyarakat beragama. Ada kasus di mana hal-hal yang negatif itu ditabukan di dalam agama yang dianut. Sebagai sosial kontrol, pengawasan sosial dalam bidang kemoralan bagi masyarakat beragama. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, fungsi agama yang keempat adalah sebagai sarana untuk memupuk persaudaraan, baik itu di antara sesama pemeluk agama maupun di antara antar umat beragama. Sesama umat beragama, agama berperan untuk memupuk tali persaudaraan, kekerabatan di antara mereka satu dengan yang lainnya. Memang kadang-kadang kalau kita lihat, rasanya fungsi yang keempat ini kurang bagi kita masyarakat Buddhis. Buktinya apa? Kita umumnya masyarakat Buddhis cenderung di antara sesama masyarakat Buddhis sendiri acuh, cuek, masa bodoh. Sangat kurang sekali kita rasakan rasa persaudaraan kita di antara sesama umat Buddha. Contoh nyata, kalau kita masuk wihara sebagai orang baru, pernah enggak kita disapa selamat datang, dari mana asalnya? Pernah enggak kita ditunjukin ini ruang ini ruang itu, ini ruang damasalanya? Boro-boro. Hal inilah yang kadang-kadang menjadikan mereka yang tidak teguh, tidak tabah menghadapi kondisi seperti ini, sekali datang ke wihara, pergi untuk selamanya. Kapok, enggak ada yang nyapa. Enggak ada yang nyambut, enggak ada yang memberi perhatian. Sebagai umat Buddha, kita diajarkan untuk memiliki metta karuna. Metta karuna inilah sebagai senjata, sebagai sarana di antara kita sesama umat Buddha maupun di antara kita dengan yang lainnya untuk mengokohkan tali persaudaraan, untuk mengokohkan tali kekerabatan di antara sesama pemeluk agama maupun antar pemeluk agama. Ya, lebih jauh pembahasan tentang meta tunggu besok pagi. Udah kayak iklan aja ya. Ya, ini fungsi yang keempat, sebagai sarana untuk memupuk rasa persaudaraan, baik itu sesama pemeluk agama maupun antar pemeluk agama. Fungsi yang terakhir, Bapak Ibu saudara sekalian, fungsi agama yang terakhir adalah sebagai sarana transformasi, pembawa perubahan pola pikir masyarakat. Pembawa perubahan pola pikir bagi masyarakat. Banyak hal-hal yang kadang-kadang sifatnya primitif, terbelakang. Setelah masyarakat mengenal agama, hal-hal tersebut mulai pelan-pelan ditinggalkan. Agama Buddha muncul membawa perubahan yang sangat besar dalam tatanan masyarakat India. Salah satu bukti nyata bahwa agama Buddha telah berperan sebagai pembawa perubahan adalah penolakan sistem kasta. Masyarakat India pada masa itu sangat terbelenggu oleh sistem kasta. Mereka yang rendah selama-lamanya rendah. Mereka yang tinggi seumur-umurnya tinggi terus. Setelah munculnya agama Buddha, semuanya adalah sama. Tinggi dan rendah bukan ditentukan oleh faktor kelahiran. Tetapi tinggi dan rendah seseorang ditentukan oleh perilaku orang itu sendiri. Agama Buddha pun berperan besar. Berperan besar untuk menunjang persamaan derajat antara pria dan wanita. Yang mana pada masa itu masyarakat di India amat sangat mengucilkan seorang wanita. Agama Buddha berperan besar mengubah pola pikir masyarakat pada masa itu. Seperti salah satu contoh yang terdapat di dalam sutta, Raja Pasenadi sangat menyesal. Menyesal karena istrinya melahirkan anak perempuan. Kejadian ini kemudian dilaporkan kepada Sang Buddha. Ketika Sang Buddha menerima laporan ini, beliau mengatakan, "Jangan bersedih, Baginda Raja. Jangan bersedih. Seorang wanita bisa lebih berguna daripada pria jika dia benar-benar bisa kita didik dan arahkan." Amat sangat jelas, Bapak Ibu saudara sekalian. Sang Buddha mengakui persamaan derajat antara pria dan wanita. Pelan-pelan, pelan-pelan, dalam sisi spiritual pun antara pria dan wanita mendapat pengakuan. Salah satu contoh nyatanya adalah dibentuknya Sangga Bikuni oleh Sang Buddha. Yang mana pada masa sekarang Sangga Bikuni Theravada telah lenyap sejak tahun 1017 Masehi. Setelah adanya perilaku anarkis dari pihak-pihak lain. Banyak sekali perubahan-perubahan pola pikir masyarakat. Banyak sekali perubahan-perubahan yang telah dibawa oleh agama Buddha di tengah-tengah masyarakat India. Pengakuan persamaan derajat semua manusia, pengakuan persamaan derajat pria dan wanita adalah sebagian kecil daripada contoh-contoh perubahan yang besar yang dilakukan oleh Sang Buddha dalam mendirikan agama Buddha. Inilah Bapak Ibu dan saudara sekalian, 5 fungsi agama bagi masyarakat. Jelas di sana tidak ada satupun fungsinya bahwa agama berperan untuk saling menghancurkan satu dengan yang lainnya. Tidak ada legitimasi dari semua fungsi tersebut mengakui, menyetujui adanya perilaku kekerasan. Nalaka Sutta dari Sutta Nipata menjelaskan, "Yata ahang tata ete, yata ete tata ahang. Atanang upamangkatwa, nak haneya, nak kateyati. Begini aku, begitu pula orang lain. Begini aku, begitu pula orang lain. Setelah membuat persamaan bahwa sesungguhnya kita dan yang lain adalah memiliki kesamaan, hendaknya seseorang tidak melukai orang lain ataupun menyebabkan orang lain terlukai. Saya ingin menutup uraian ini dengan menceritakan sebuah cerita yang amat sangat menarik. Cerita yang saya ambil dari buku Membuka Pintu Hati. Mungkin Bapak Ibu pernah membacanya. Suara yang paling indah, suara apakah itu? Dikisahkan di sebuah pedalaman pegunungan, ada seorang bapak tua yang tinggal. Dia amat sangat terbelakang hidupnya. Tetapi walaupun demikian, dia berhasil mendidik anak-anaknya hingga mampu mandiri di kota besar. Anaknya mengajak dia untuk pergi mengunjungi kota besar yang pertama kali di dalam hidupnya. Setibanya dia di kota besar, dia mendengar sayup-sayup sebuah suara yang amat sangat tidak enak. Jauh jika dibandingkan suara alam yang selama ini dia dengar. Suara itu amat memekakan telinga, amat menyakitkan telinga. Dia pun kemudian mencari dari mana sumber suara tersebut. Suara yang membuat telinganya menjadi sakit. Dia melihat di sebuah tempat ada seorang anak kecil sedang memetik biola. Suaranya keras, tidak beraturan. Suaranya keras, tidak enak didengar. Kemudian dia bertanya, apa yang dilakukan oleh anak kecil itu kepada anaknya sendiri. Anaknya kemudian menjelaskan, anak kecil itu sedang main biola. Setelah dia tahu bahwa alat yang dimainkan oleh anak kecil itu adalah biola, yang suaranya tidak enak, maka kemudian dia pun memutuskan, aku tidak mau lagi mendengar suara biola. Beberapa hari kemudian, dia mendengar lagi sebuah suara. Suara yang amat merdu, enak didengar, tidak membuat telinganya sakit. Suara ini seperti suara alam yang sering didengarnya di pedalaman hutan, di pegunungan. Dia mencari tahu dari mana sumber suara tersebut. Dan dia melihat ada seorang ibu, seorang wanita, seorang maestro sedang memetik biola. Persepsinya tentang biola yang tidak enak didengar pun patah. Kemudian dia merenung ke dalam. Suara yang tidak enak dihasilkan biola itu bukanlah salah biolanya. Bukan juga salah anak kecil yang memainkannya. Semuanya itu adalah sebuah proses. Demikian pula halnya dengan penganut agama. Jika seorang penganut agama menggebu-gebu mengajarkan ajarannya, menarik sana menarik sini, agar orang lain mengikutnya, tentu ini bukanlah penganut agama yang statusnya sebagai maestro. Mereka yang menjadi maestro sebuah agama tentu memiliki rasa toleransi yang tinggi rasa persaudaraan dengan yang lain yang besar. Beberapa hari kemudian, dia pun pergi ke gedung pertunjukan yang ada di kota tersebut, diajak oleh anaknya. Dia mendengar suara-suara yang amat sangat merdu, yang amat sangat enak didengar, melebihi suara-suara alam yang sering didengarnya di pedalaman hutan, di pegunungan. Dia mencari tahu sumber suara itu, dan dia melihat orang-orang sedang memainkan simfoni dengan amat sangat baik. Maestro biola memainkan biola. Maestro piano memainkan piano. Maestro bass memainkan bass. Dia amat sangat kagum. Semuanya kompak, serempak, sama-sama. Hingga suara yang dihasilkan dari berbagai macam alat musik itu amat sangat enak didengarnya. Dia pun kemudian merenung, jika seorang maestro dengan maestro yang lain berkumpul, seorang maestro dengan maestro yang lain berkumpul, jika seorang tokoh agama, maestro agamanya, berkumpul dengan maestro agama yang lain, tentunya amat sangat indah. Akan menghasilkan kebersamaan. Kebersamaan yang berguna bagi masyarakat luas. Inilah Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tentunya dari cerita ini kita bisa memetik betapa berharganya kebersamaan di antara sesama kita umat Buddha, di antara kita antar pemeluk umat beragama. Sungguh amat indah jika kita membangun dunia ini dengan penuh kebersamaan satu dengan yang lainnya.
Namo Buddhaya, Bante. Saya ada dua pertanyaan, Bante. Yang pertama tentang kepedulian umat Buddha, contohnya tentang pendidikan. Kenapa umat Buddha sendiri tidak ada sekolah, sekolah umat Buddha? Seakan-akan dari pihak atas, dalam hal ini sangga itu menuntut umatnya untuk suatu kepedulian. Tetapi dari umat sendiri juga menuntutnya begini, yang kita berdana ini manajemen Buddhisnya mana? Ya, jadi kita juga nggak tahu yang mana kita berdana untuk apa, kita sudah nggak tahu. Kesatu, kedua kalau misalnya sekolah itu berdirinya di satu kota di luar kota, bukan di kota Surabaya, sedangkan kita sendiri dana sendiri itu minim untuk kota Surabaya, bagaimana kita untuk berdana untuk sekolah yang ada di sana? Nah, jadi di sini dalam hal ini saya meminta, kenapa umat Buddhis itu tidak ada manajemen Buddhis contohnya untuk mengelola hal ini? Itu pertanyaan pertama, Bante. Yang kedua, masalah umat Buddhis kan sekarang kita kan minoritas sedikit, dan umat Buddhis pun juga dibagi lagi, ada yang ke Mahayana, Tantayana, sehingga semakin banyak Theravada juga sedikit kebagiannya. Ya, saya mendengar dari kata Bante Utamo, nantinya dengan berdirinya, semakin semarak berdirinya wihara-wihara umat Buddhis yang semakin sedikit, itu akan berebut masa. Karena sedikitnya umat Buddhis ini, wiharanya mulai banyak. Nah, ini ada tumpang tindih, bagaimana cara pencegahan dari tumpang tindih ini? Sama seperti kayak umat agama yang lain, itu berebut masa akhirnya. Terima kasih, Bante.
Iya. Pertanyaan yang pertama, yang bawah menuntut yang atas menuntut yang bawah. Karena saling tuntut, makanya enggak jadi-jadi. Disinilah ego. Kebersamaan harus kita utamakan. Kalau kita terus-terusan saling tuntut, kapan kita bisa merealisasi cita-cita? Kapan tujuan akan tercapai? Kita harus berpegang erat satu sama lain, melangkah di dalam kebersamaan. Bukan saling menuntut, bukan saling menyalahkan. Semuanya adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita bersama. Kalau kita saling tuntut, saling tuntut, saling tuntut, kapan majunya? Justru yang terjadi nanti malah bisa sebaliknya. Tambah runyem, tambah rame, tambah benci, tambah dengki, tambah iri. Malah makin jatuh, malah makin merosot, bukannya maju. Cobalah menggalang kekerabatan, menggalang persaudaraan satu dengan yang lainnya. Di Surabaya, kalau tidak salah, Wihara Terawada ada 4. Ya, 1 dengan 5. Akan jadi 5. Cobalah menggalang persaudaraan satu dengan yang lainnya. Landasannya apa? Cinta kasih sayang. Buang jauh-jauh ego. Buang jauh-jauh keakuan. Semakin kita aku, semakin banyak musuh. Semakin kita penuh cinta kasih, semakin kita penuh kasih sayang, semakin banyak sahabat. Kebersamaan perlu digalang satu dengan yang lainnya. Ya mudah-mudahan kalau kita sudah bisa bersama, visi dan misi bisa disatukan, kita akan dapat merealisasi cita-cita mulia yang menjadi harapan kita. Ya, jadi jangan saling menuntut satu dengan yang lain. Ya demikian pula dalam hal wihara. Wihara boleh berdiri di sana, boleh berdiri di sini. Kita tidak seperti tempat ibadah yang lain, merekrut umat, merekrut rumah. Karena apa? Biar pemilik. Kan biasanya kalau tempat-tempat yang lain itu kan dimiliki pribadi kan? Ya kan? Biar pemilik tokoh agamanya makin kaya, otomatis dengan banyak umat, income per 10 makin besar. Karena itu berusaha rekrut. Otomatis semakin kaya si pemiliknya. Makanya nanti seperti agama lain, ya, sebagai contoh kasus, itu nanti satu tempat ibadah itu seperti sistem kerajaan. Bapaknya tokoh, anaknya disekolahkan, dibelajari suruh jadi tokoh juga. Nanti demikian pula anaknya lagi, terus menerus. Jadi ini seperti kerajaan, seperti sebuah dinasti. Nah di dalam agama Buddha kecenderungan ke sana kan tidak ada. Mungkin belum ada, bukan tidak ada. Nah, karena itu ini harus dicegah jika itu mengarah ke sana. Kita semua berjuang. Kita semua berusaha memajukan agama Buddha. Sekarang kita berpikir agama Buddha kan kecil. Kita ini minoritas. Kita ini begini, kita ini begitu. Nah sudah tahu kecil, tahu sudah tahu sedikit, kenapa berantem melulu? Justru kalau sudah tahu sedikit, sudah tahu kecil, mari menggalang tangan satu dengan yang lainnya. Maju untuk melangkah ke depan. Semuanya demi apa? Demi kejayaan Buddha Dhamma. Berkaca pada masa lalu, agama Buddha pernah menjadi agama negara selama ratusan tahun. Kenapa bisa lenyap? Faktor regenerasi dan kaderisasi adalah salah satunya. Kita yang tua, jangan terus ingin berkuasa serahkan tongkat estafet kepada yang lebih muda. Agar apa? Agar kemajuan ini bisa lebih terangkat, bisa lebih cemerlang. Majapahit bisa jaya di bawah Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Tetapi Gajah Mada hanya memegang sendiri. Dia tidak menyiapkan kader yang akan menggantikannya. Dia tidak menyiapkan orang sebagai penerusnya. Regenerasi tidak berjalan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Siapa penerusnya Bante? Siapa yang akan menggantikan kita? Mereka tiada lain adalah anak-anak kita. Anak-anak kita sendiri. Merekalah yang kita berikan tongkat estafet kepada mereka. Kan amat sangat sedih kadang-kadang saya kalau masuk pelosok-pelosok. Ibu bapaknya, aktivis Buddhis, anak-anaknya pindah ke toko lain. Percuma kan bangun wihara bagus-bagus, miliaran, ratusan juta, kalau nanti ke depan jadi museum. Kenapa? Tongkat estafetnya enggak ada, enggak diserahkan. Sia-sia. Dana yang sudah terbuang untuk membangun wihara megah akan menjadi sia-sia jika tongkat estafet regenerasi kaderisasi tidak kita lakukan. Kebersamaan kita dengan yang lain, kebersamaan generasi tua dengan generasi muda, itu harus berjalan. Semuanya demi apa? Demi kemajuan agama Buddha. Jangan saling tuntut yang inilah yang harus bekerja. Jangan saling tuntut yang itulah yang harus bekerja. Bersama menggalang kebersamaan, bersama menjalin persaudaraan. Berat sama dijinjing, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ya, jadi seperti itu. Kita dengan yang lain, kita dengan yang lain, yang muda dengan yang tua, harus bersama-sama, bersama-sama berjuang demi kemajuan agama Buddha, demi kemajuan Buddha Dhamma. Ya, demikian Pak.
Namo Buddhaya, selamat malam Bante. Dhamma telah dijelaskan dengan amat jelas oleh Bante. Sekarang masalahnya adalah saya memang masih baru ikut agama Buddha. Sampai Agustus nanti baru lengkap 2 tahun. Tapi saya merasa bahwa banyak umat Buddhis ini yang pengetahuannya masalah agama Buddha itu sangat minim, Bante. Mohon petunjuk jalan keluarnya. Terima kasih, Bante.
Dari sekian persen umat Buddha yang ada di Indonesia, sebagian besar adalah umat Buddha tradisi. Mereka jarang ke wihara. Mereka jarang mendengar dhamma. Mungkin juga tidak pernah bisa membaca parita. Banyak yang seperti ini. Amat sangat banyak. Kalaupun mereka datang ke wihara, tujuannya bukan untuk baca parita. Tujuannya bukan untuk mendengar dhamma. Mereka ke wihara untuk menyogok. Memberi sedikit, mengharap banyak. Ya kan? Umat Buddha tradisi kan seperti ini. Pasang dupa gede-gede. Nanti diacung-acung setinggi-tingginya. Mungkin dengan diacung-acung setinggi-tingginya itu, kongcoknya, makcoknya itu, kepanasan, rezekinya diturunin. Ini yang banyak terjadi. Nah, mereka inilah sasaran empuk dari yang lain. Ditanya gak bisa jawab. Ditanya gak bisa jawab. Oh, sini lebih menjanjikan. setelah mereka berpindah ke toko lain, biasanya kuar-kuar. Dulu jadi umat Buddha enggak maju-maju, padahal dia enggak pernah ngerti agama Buddha. Ya kan? Seperti tahun lalu, ada yang ngakunya agama umat Buddha, kemudian setelah pindah dia kuar-kuar. Pernah membuat pernyataan, seorang Buddha menemukan surga. Padahal dia cuma pengurus kelenteng, dia enggak ngerti apa-apa tentang agama Buddha. Dia enggak pernah mengerti dhamma, enggak pernah baca parita, apa itu meditasi dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, masyarakat Buddhis seperti inilah yang kadang-kadang membuat citra agama Buddha itu menjadi jelek. Mereka hanya mengerti datang ke wihara buat minta. Datang ke wihara buat minta. Sama patung lagi mintanya. Dengan cara apa? Bawa hiyo, bakar kertas, bawa lilin. Yang kadang-kadang kalau dilihat yang lain, agama Buddha menyembah berhala. Ini yang banyak terjadi. Nah, kita sebagai umat Buddha yang benar-benar mengetahui dhamma, kadang-kadang juga tinggal diem. Kadang-kadang ya memang susah juga sih. Orang yang pandangannya salah itu diluruskan ya susah. Susah untuk menerimanya. Ya mungkin juga strategi kitanya yang kurang lihai. Kita coba melakukan pendekatan kepada mereka. Dengan cara apa? Pelan-pelan, pelan-pelan. Ya coba sekali-sekali kalau punya tetangga yang budaknya seperti ini. Kalau di wihara ada buku gratis, di wihara ada VCD gratis. Coba dibawain. Siapa tahu setelah itu dia bisa berubah pikiran. Seperti pengalaman yang pernah saya alami. Di satu kota di Jawa Tengah, ada seorang bapak. Dulu dia sering datang ke Candi Mendut. Sering diawe-awe itu, dipanggil-panggil kalau dia lewat sama biku yang tinggal di Bihara Mendut. Nah, walaupun sudah dipanggil-panggil, diajak datang, ya gak mau datang. Tahun 2002 dia datang sendiri ke wihara tanpa harus dipanggil. Tanya-tanya, pulang kasih buku. Besoknya datang lagi, nanyain apa maksudnya yang ada di buku itu. Dijelasin, pulang kasih buku lagi. Besoknya datang lagi, nanyain lagi buku ini maksudnya apa. Terus pelan-pelan, hingga akhirnya dia bisa lebih banyak tahu. Bisa jadi aktif di wihara. Bahkan dia mengajak anaknya yang sudah pindah ke toko lain untuk juga ke wihara. Awal-awalnya anaknya menolak. Tetapi dia yang baru mengenal dhamma ini gak kehabisan akal. Pada saat dia mengajak anaknya ke wihara, anaknya menolak dengan menjawab, saya kan sudah dimandiin di toko sana oleh pemilik toko itu. Nah, papanya yang baru mengenal agama Buddha ini menjawab, coba kamu hitung berapa banyak pemilik toko itu mandiin kamu jika dibandingkan papa mandiin kamu. Sejak saat itu anaknya gak mau lagi pergi ke toko sana. Pelan-pelan kita melakukan pendekatan, termasuk kepada mereka yang Buddhisnya tradisional. Kita harus mengubah paradigma yang dulu sering didengungkan oleh para dhamma duta. Di dalam agama tidak ada kewajiban. Itu salah. Tadi kan sudah dijelaskan, fungsi agama yang kedua, membawa keselamatan bagi penganutnya. Gimana kita sebagai umat Buddha bisa selamat kalau tidak pernah belajar dan melaksanakan ajaran Sang Buddha? Disinilah yang harus ditekankan. paradigma lama itu harus mulai kita ubah. Pola pikir umat Buddha yang dulu sering dicekoki kalimat dalam agama Buddha tidak ada kewajiban, itu mulai harus kita ubah. Kita hidup sebagai umat Buddha akan merasakan manfaat dhamma jika kita mau datang ke wihara belajar dhamma. Kadang-kadang kan orang mengatakan demikian, tidak ada kewajiban, yang penting berbuat baik. Lah datang ke wihara emang untuk berbuat jahat? Baca parita itu emang berbuat jahat? Meditasi itu emang berbuat jahat? Mendengar dhamma itu emang berbuat jahat? Berbuat baik, tetapi berbuat baik kan perlu pengertian. Gak sekedar berbuat baik. Gimana dia bisa dapat pengertian yang benar tentang cara berbuat baik jika dia tidak pernah datang ke wihara mendengarkan teorinya? Ya kan? Dia tidak pernah ke wihara, bisa berdana, memang bisa berdana, tetapi apakah benar dana yang diberikannya itu? Sang Buddha kan amat sangat merinci penjelasan tentang dana. Bukan cuma sekedar memberi, harus diperhatikan tiga hal. Ya kan? Watu sampada, barang akan yang diberikan. Nah ini cara-cara mendapatkannya gimana? Nah sekarang berdana memang bantai, dia tidak pernah ke wihara, dananya gede, hasil korupsi. Wah wiharanya nanti bisa sasaran KPK ini. Karena apa? Dia bisa berdana tetapi teoritisnya gak tahu. Watu sampada, dananya itu didapat dengan cara yang benar. Dana yang diberikan itu dari hasil yang bersih. Dana yang diberikan itu cocok sesuai untuk yang menerima. Kalau dia tidak memahami teorinya, kalau dia tidak pernah datang ke wihara untuk mengetahui teori berdana, nanti katina ngasihnya sisir. Bisa berdana memang, pengertiannya enggak jalan tapi. Watu sampada harus diperhatikan. Yang kedua cetana sampada. Puba, munca, apara, itu juga kan harus ada di dalam pengertiannya. Bukan nanti ngasih cemberut. Mau ngasih cemberut, lagi ngasih cemberut. Sudah ngasih buang muka. Bisa seperti itu. Pengertian perlu ada. Niatnya itu harus disertai dengan pengertian yang benar. Apalagi nanti, wah Katina, saya berdana banyak buat Bante, juga harapannya lebih banyak lagi. Ya kan, banyak orang yang seperti itu. Ikut Katina di wihara ini, dengar di wihara sana, ikut Katina. Tujuannya apa? Bukan dengan ketulusan berdananya, biar mukanya dikenal Bante. Emang biku petugas absensi? Ini yang banyak terjadi kan seperti itu. Ya kan? Wihara kan biasanya ramai pada saat Wesak dan Katina. Di luar Wesak Katina, sepi. Gak membeludak. Memang dia bisa berbuat baik, tetapi pengertiannya gak ada. Pugala sampada juga harus diperhatikan. Bukan cuma sekedar berdana, bukan cuma sekedar memberi, bukan cuma sekedar berbuat baik. Perlu juga pengertian. Nah, paradigma lama yang mengatakan umat Buddha tidak perlu ke wihara, yang penting berbuat baik, itu salah. Kita harus mengubahnya. Mulai dari sekarang, camkan. Kita sebagai umat Buddha wajib datang ke wihara, wajib belajar, wajib melaksanakan dhamma. Karena dengan demikian kita akan merasakan manfaat hidup sebagai umat Buddha. Ya, bisa mengerti Pak? Ya, kita harus pelan-pelan mengubah paradigma lama ini. Kalau terus-terusan ya capek-capek ya nanti ngumpulin dana, ya kan? Merasa kan? Bangun wihara itu sekarang ini, ya nyari dana ya gampang-gampang susah. Ya, nanti begitu orang lihat datang, wah tampang proposal. dijauhin. Ketemu tampang proposal, pasti mau cari dana. Iya. Sayang kalau kita sudah susah cari dana, merintis pembangunan wihara, merenovasi, kalau nanti akhirnya wiharanya tidak berfungsi. Pernah di satu kota ada pengurus wihara berhasil memang merenovasi wihara. Mereka mengatakan setelah berhasil merenovasi wihara, tugas saya sudah selesai. Tugas saya sudah selesai. Wah, hebat, tugasnya sudah selesai sebagai umat Buddha. Berarti sudah jadi arhat itu. Ya kan? Kalau mengatakan tugas saya sudah selesai, itu kan sudah jadi arhat tandanya. Walaupun sudah berhasil mendirikan wihara, tugas tanggung jawabnya belum selesai. Tugas tanggung jawab kepada siapa? Kepada donatur. Donatur tentu akan sedih. Kalau sudah berdana, tetapi yang nyariin dana sendiri enggak memfungsikan, enggak memanfaatkan wihara yang sudah dirintis dibangunnya. Ya kan? Gimana orang lain mau datang ke wihara? Orang yang ngebangun aja, orang yang ngerintis, orang yang jadi panitia pembangunan enggak pernah datang ke wihara. Sia-sia, sayang. Lebih baik difungsikan buat yang lain kalau begitu mah. Ya. Kita sebagai perintis pendiri sebuah wihara harus menunjukkan tanggung jawab kita belum selesai. Nanti kalau wihara jadi tetap belum selesai. Lebih-lebih tanggung jawab kita sebagai umat Buddha sama sekali belum selesai kalau kita belum jadi arahat. Ya. Semoga uraian ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sabe sata bawandu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.